Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Vituo vingi vya kupigia kura nchini Kenya vimefungwa na kuhesabu kura kwanza. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Nation la Kenya, vituo vingi vimefungwa saa 11 jioni kuambatana na sheria za upigaji kura zilizowekwa. Hata hivyo, upigaji kura huo uliendelea baadhi kwenye takriban ya vituo 300 ambapo zoezi hilo lilianza kwa kuchelewa. Upigaji kura ulianza saa 12 za asubuhi kwa saa za Kenya, wakati ikisemekana kuwa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura watu walijitokeza saa nyingi kabla ya shughuli hiyo kuanza. Maneno makali yalisikika pale wabunge wa Afrika Kusini wakiwasilisha kesi yao kwa Rais Jacob Zuma, ambaye amekumbwa na matatizo kabla upigaji kura kuanza kwa siri wa kutokuwa na imani naye. Zuma awali aliweza kuepuka hatua kama hiyo mara 7, lakini hilo halijawahi kutendeka kwa siri. Mafanikio ya kura hii wakati huu inamtaka Rais Zuma na baraza lake zima la mawaziri kujiuzulu. Ili mswada ufanikiwe zinahitajika kura 201 na wabunge wa upinzani ni 151. Takriban wabunge 50 wa ANC wanahitajika kuelemea upande wa upinzani kwa mswada huo kupitishwa. Kama ilivyokuwa katika mara 7 hapo kabla, chama tawala cha ANC leo kimejitoa kwa nguvu dhidi ya mswada wa upinzani ambao unataka kumuondoa mamlakani Rais Zuma, ambaye anazidi kupoteza umaarufu huku akiendelea kugubikwa na mzozo wa muda mrefu wa kadhia na zarushwa. Jinsi chama cha African National Congress kinavyoelezea kura ya leo kuwa ni tishio kwa chama ambacho kimeingia madarakani katika uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia wa mwaka wa 1994. Rais wa Marekani Donald Trump ameipongeza jumuiya ya kimataifa kwa kukabiliana na Korea Kaskazini juu ya maendeleo yake kwenye silaha za nyuklia, lakini mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ana mashaka kwamba vikwazo vya karibuni vitaiteteresha Pyongyang. Trump, katika kile alichosema kufanya kazi akiwa likizo kwenye maeneo ya pumziko huko New Jersey, ameandika kwenye Twitter, baada ya miaka mingi ya kushindwa, hatimaye nchi zinakuja pamoja kuzungumzia hatari zinazoletwa na Korea Kaskazini. Lazima tuwe wakati kwa wakati na wenye kufanya maamuzi. Lakini balozi wa Trump kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley ameambia kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Today kwamba vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa vimelenga kuipunguzia Korea Kaskazini dola bilioni moja za mauzo ya nje. Hazitasitisha tishio ama tatizo letu na Korea Kaskazini. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Google imemfuta kazi mhandisi wa kiume aliandika waraka unaohoji umuhimu wa programu za usawa za kijinsia katika kampuni. Kwenye waraka wa kurasa 3000 uliopewa kichwa cha habari Google Ideological Echo Chamber, James Damore alieleza kuwa kuna wanawake wachache walioajiriwa kwenye fani ya teknolojia kwa sababu wanawake wanapendelea kufanya kazi kwenye sekta za kijamii na sanaa, huku wanaume wakiegemea kuwa wataalamu wa kompyuta kwa kile alichoeleza kuwa ni kutokana na sababu za kimaumbile. Waraka huo umezua utata baada ya kuvuja kwenye mitandao ya kijamii na kuibua tena mjadala wa ukosefu wa usawa wa kijinsia kwenye sekta ya teknolojia. Wizara ya kazi ya Marekani inachunguza iwapo kampuni ya Google huwalipa mishahara midogo wanawake ikilinganishwa na wanaume. Na kundi la Kiislamu la Hisani nchini Pakistan, ambalo Marekani imelitaja kuwa taasisi ya kigeni ya kigaidi miaka 3 iliyopita, limeunda chama kipya cha kisiasa kinachonuia kuingia kwenye siasa za kawaida na labda kushiriki kwenye uchaguzi wa kitaifa siku zijazo. Chama hicho chenye utata cha Jamaat ud-Dawa kinaaminika kusimama kwa niaba ya kundi lililopigwa marufuku la Lashkar El Taiba linaloongozwa na Hafiz Said na ambalo linalaumiwa kwa kuhusika na mashambulizi mabaya mjini Mumbai. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakuwa nawe katika kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Hiki ni kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na waandishi wetu takriban wote huko Kenya kukuelezea kwa kina yanayoendelea baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa hii leo kufuatia uchaguzi mkuu nchini Kenya. Naam, basi kama tunavyofahamu kwamba taifa la Kenya leo lilipiga kura ambapo jumla ya wapiga kura milioni 19.6 walitarajiwa kupiga kura zao kama ambavyo walivyojiandikisha. Na ili kufahamu hali ilivyokuwa kuanzia pale vituo vya kura vilipofungwa mpaka hivi sasa tunavyoongelea na nini kinachotarajiwa kutokea, basi ninaye waandishi wetu kutoka sehemu mbali mbali za maeneo ya huko nchini Kenya. Yupo BMJ Muridhi katika maeneo ya viunga vya Nairobi, hali kadhalika ninaye Kennedy Wandera kutoka huko huko Nairobi. Vile vile tutakuwa na mwandishi wetu Alan Obiero kutoka Kisumu, Uba Abdi kutoka kule Garissa, Salma Muhammad wa Mombasa, Josephat Kioko akiwa Mombasa, Amina Chombo akiwa Mombasa, Liberty Adede pia akiwa Mombasa, na wengi na wengi. Basi moja kwa moja hivi sasa naanza na mwenzangu BMJ Muridhi. Habari za muda, na hebu tujulishe yale yanayojiri hivi sasa katika eneo hilo ulilopo wakati huu.
Naam, asante Mkamiti Kibayasi. Niko hapa Bomas of Kenya, ambacho ni kituo kikuu cha kuratibu masuala ya kura, kituo cha kitaifa, ambapo yale yanaendelea hivi sasa ni hali ya kutulia tu, watu wakiangalia kwenye televisheni na vijisanduku vya mawasiliano ambavyo viko kila pahali hapa, matokeo yakiendelea kutiririka, hususan yale ya uchaguzi wa urais. Wamelipa kipaumbele zoezi la uchaguzi wa rais, ndiyo matokeo ambayo yanafika sasa hivi, na baadaye tutaanza kuona matokeo mengine kutoka maeneo mbalimbali katika nyadhifa mbalimbali, kama tulivyotaja katika matangazo yetu kwamba kuna nafasi sita ambazo wapiga kura walikuwa wanashiriki katika zoezi la leo.
Naam, basi vile vile nitarudi kwako baadaye kidogo, endelea kuwepo katika line ya simu BMJ Muridhi. Ninaye pia Uba Abdi ambaye anatokea eneo la Garissa. Uba, tujuze yale yanayoendelea wakati huu baada ya vituo kufungwa. Tunafahamu kwamba hesabu za kura zinaendelea hivi sasa. Nini unachofahamu mpaka wakati huu? Uba, unanisikia?
Okay.
Uba, unanisikia? Naona kuna Uba, upo na mimi katika laini ya simu? Naona kuna hitilafu ya kimitambo. Basi narudi tena kwako BMJ Muridhi. Tunaelezwa kwamba haya, basi kabla ya kurudi kwa BMJ Muridhi, Liberty Adede hivi sasa yupo tayari kwenye line ya simu. Liberty, haya, tupashe mawili matatu yanayoendelea hivi sasa, wakati ambapo tunafahamu hesabu za kura zinaendelea kuhesabiwa katika vituo mbalimbali mbali huko nchini Kenya.
Naam, asante sana Mkamiti. Ninapozungumza na wewe, hali ni shwari kufikia sasa, hatujashuhudia matukio yoyote aliyekuogofya, matukio yoyote ya masuala ya usalama. Upigaji kura umekamilika katika hali iliyo nzuri zaidi, kulikuwa na uoga kwamba itachukua muda mrefu, lakini kufikia sasa ikilinganishwa na mwaka 2013 vifaa vya kuwatambua wapiga kura vimefanya kazi katika njia iliyo bora zaidi. Wakenya wakaweza kutambulika na wamepiga kura, natumai wameweza kuridhika. Sasa macho yote yameelekezwa kuangazia matokeo katika kaunti ya Mombasa, katika kaunti ya Lamu ambapo tulikuwa tukifuatia kwa karibu uchaguzi. Sasa umefika ni awamu ya kuhesabu kura, vituo vyote katika kaunti ya Lamu vikiwa vimefungwa, na sasa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea. Kaunti ya Lamu pia vituo ambavyo vilichelewa kufunguliwa kwa sababu ya upiga kura kama katika maeneo ya Faza na Basuba, sasa pia navyo vimefungwa na uhesabu wa kura umeanza tu dakika chache. Ilikuwa baada ya 2:50 hivi shughuli hiyo ikawa imeanza rasmi, na ikawa imeanza na kuhesabu kura za urais, na matokeo tunatazamia yatakuwa yakiwasilishwa moja kwa moja jijini Nairobi kwa wasikizaji ama na watu wa Kenya kuweza kufuatilia kwa karibu. Ni shughuli ambayo kidogo ilikuwa na matatizo hapa na pale, wakiulizia kitilafu ilikuwa kwa makaratasi ya kupiga kura, lakini kutokana na maelewano yaliyoendelea kati ya maajenti na wale wasimamizi basi kakubalika. Sehemu zingine wakubalika wabadilishe rangi ya kalamu zilizokuwa zikitumika, na sasa shughuli hiyo inaendelea katika hali iliyo nzuri. Na sasa sahi ni kufuatilia tu matokeo na kuangalia ni nani sasa ataweza kuongoza, nani ataweza kupata kiti fulani, ikiwemo kiti cha rais, kiti cha seneta, gavana, mwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa, na pia mbunge na yule mwakilishi wa wadi.
Basi waandishi wenzangu, hebu tumsikilize mmoja wa viongozi katika IEBC, Mwangi, ambapo alieleza kwamba IEBC utaratibu wao katika siku hii ya leo kuhusiana na upigaji kura itakuwa namna hii.
Asante. Kufungua tunaanza na sanduku la rais, alafu tuende sanduku la mbunge, alafu tuende sanduku la mjumbe wa ward, alafu tuende sanduku la governor wa kwa county, alafu tuende sanduku la seneta wa kaunti, alafu tutamalizia na ile kiti cha sanduku la mwakilishi wa wanawake wa kaunti. Kwa hivyo kutoka sasa tunaanza mambo yake naweza kuhesabu tayari.
Haya, nikirudi kwako BMJ Muridhi, bila shaka umesikia hayo yaliyozungumzwa. Je, kuna kituo chochote ambacho kimeanza kutoa matokeo kama ambavyo ilivyokuwa inaelezwa na IEBC?
Naam, hapa Nairobi mkamiti kibayasi, kuna au kama unavyojua kuna kinyang'anyiro kikali kweli kweli kati ya Mike Sonko na wale ambao wanapambana nao akiwepo pamoja na Peter Kenneth. Na kule Mombasa kuna kinyang'anyiro kikali, na maeneo mengine mbali mbali huwa ni pamoja na Kirinyaga, na tunatarajia kwamba baada ya kura hizi za urais kuweza kuwasili zote, alafu wataanza tena sasa kuleta hizo zingine. Kwa hivyo huyo bwana ameelezea vizuri sana kwamba wanaanza na rais alafu hizi zingine, lakini kwa nakueleza kwamba hapa Nairobi kura zinaendelea, hesabu ya kura tayari imeanza kwa nyadhifa zote, lakini vile ambavyo inawasilishwa kwa Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC ni vile ambavyo wameeleza taratibu hiyo. Kwa hivyo si ajabu kwamba baada ya matangazo ya ni nani, baada ya matangazo ya kura ya urais au hata kabla wajamaliza kuleta zote za urais, tutaweza kupata hizi zingine zikija zikiletwa kusafirishwa kwa njia ya kielektroniki hadi hapa Bomas of Kenya.
Na kwa mujibu wa mtandao wa Al Jazeera pamoja na mitandao mingine mbalimbali ikiwemo pia wa allafrica.com ni kwamba watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika makundi kuangalia matokeo kwa njia ya televisheni. Je, huko Garissa tunavyozungumza hivi sasa, Huba, watu hao wamekaa wakiwa wametulia ama labda kuna mizozo ya hapa na pale, kila mmoja akiwa labda anataka kuona kwamba yule aliyempigia chama alichokipigia ndicho kinaongoza?
Naam, maandisha ya kuwa inakili kuna kivumbi kikali hata katika kinyang'anyiro kati ya mbunge wa sasa Edwin Duale na Faramali. Wakazi awali walibunda kurejea makwao na kuwalazimu maafisa wa polisi kuweza kuwatawanya na kuwalazimishwa kurudi nyumbani, kwani wakazi wanaokili wanaona heri wapate matokeo hayo wakiwa katika vituo vya kupigia kura badala ya kukaa nyumbani na kupata taarifa hizo kupitia televisheni. Na kwa sasa tunazozungumza niko katika chuo kikuu cha Garissa ambapo matokeo rasmi ya nyadhifa zote za kisiasa zitaweza kutangazwa, na kufikia sasa hakuna makaratasi ambayo yameweza kuwasili katika ukumbi huu wa Garissa University. Na eneo hili la Garissa, hakika usalama uliweza kuimarishwa na wakazi wameweza kurudishwa na uchaguzi uliweza kufanywa. Wanasiasa vile vile wao pia wameweza kupongeza tume huru ya uchaguzi, na mpaka IEBC inasema uchaguzi wa mwaka huu umeweza kufanyika kwa njia ya amani, na wana matumaini kuwa punde tu matokeo yatakapoweza kutangazwa usalama utaweza kuimarishwa zaidi na kuwa hakuna ghasia zozote ambazo zitaweza kutokea.
Naam, vile vile katika laini ya simu tunaye Amina Chombo. Amina, uchaguzi wa mwaka huu unaelezewa kwamba umekuwa tofauti na wa miaka iliyopita. Je, katika pita pita yako kutoka kituo kimoja kwenda kingine, je, umepata fursa ya kuzungumza pengine na wapiga kura na kujua tofauti wanayoiona kati ya upigaji kura mwaka huu na ule uliopita ni ipi? Naona mawasiliano kati yangu na Amina Chombo si mazuri. Basi Amina, tutarudi kwako tena. Nirudi kwako Libert Adede. Je, wewe katika pitapita yako kutoka vituo mbalimbali huko Mombasa, umeweza kuzungumza na wapiga kura na kusikia maoni yao namna wanavyosema kwamba upigaji kura wa mwaka huu ni tofauti na wa miaka iliyopita? Tofauti yao wanaoelezea iko wapi? Kipi walichokiona tofauti mwaka huu na miaka iliyopita? Libert Adede, unanisikia?
Naam. Asante na kupata vizuri mkamiti. Naam, katika uchaguzi wa mwaka 2013 na ukilinganisha na mwaka 2017, kuna vitu ambavyo vimetokea, na hata ukitizama wadadisi wa masuala ya kisiasa na masuala ya uchaguzi wanasema kwamba kuna kitu kimeweza kuonyesha tofauti. Hapo mwaka 2013 kulikuwa na vifaa vya kutambua wapiga kura ambavyo vilifahamika kama BVR, na pindi tu vilipoanza kutumika, idadi kubwa ya watu walivyojitokeza, vifaa hivyo vilishindwa kuweza kuwatambua wapiga kura na kazi ikachelewa, ndipo ilifanya upigaji kura ukachelewa na kuleta matatizo mengine yaliyokubwa. Lakini sasa kumeleta vifaa vipya aina ya KIMS ambapo wapiga kura walitambuliwa tu kwa kuweza kuweka vidole kwenye vifaa hivyo na kuweza vikaweza kuwatambua. Na baada ya hapo maelezo kuhusu wapiga kura yangetokea, na sasa kitambulisho chako kingeweza kusaidia kuweza kupewa sasa yale makaratasi na kuanza kupiga kura. Hizo ni tofauti ambazo ziliweza kutokea na kuweza kudhihirisha kabisa, hata licha kulikuwa na idadi kubwa ya wapiga kura wote kwa wakati mmoja, imefika wakati wa kufunga vituo, walikuwa wamepata fursa ya kupiga kura. Hili vifaa hivyo vya KIMS vilikuwa na uwezo ama vina uwezo kwa kwamba baada ya masaa kama mawili ama matatu, tume ya IEBC ingeweza kuelezea kila eneo bunge ama kila eneo katika taifa lilikuwa asilimia gani ya wapiga kura walikuwa wameweza kupiga, na ni wangapi idadi ya wale walikuwa wamepiga kura, na habari hizo zilikuwa zinafika moja kwa moja katika tume ya IEBC. Alafu ya tatu ni kuhusiana na hili swala la kuweza kutuma matokeo, ambapo tofauti na ilivyo kwa mwaka 2013 ambapo ilikuwa ni kwamba ihesabiwe kisha ndio safirishwa kwenda jijini Nairobi, lakini kwa sasa matokeo yatakuwa tu ni moja kwa moja ikishafanywa katika kituo kile vilivyopiga kura, itakuwa inatumwa moja kwa moja mpaka hadi kituo cha kujumuisha katika kaunti na pia kule jijini Nairobi kwenye Bomas. Na sasa hapo matokeo inakuwa imepunguza nafasi ile ya labda watu kuweza kuingiza matatizo ama ule ukora wa upigaji kura. Hizo ni tofauti ambazo naweza kuziona kwa sasa, na ni kitu ambacho kimeweza ukiwasikia Wakenya wanaonekana wameridhika, na wengi wao wakapata, licha ya kwamba walikuwa wameshauriwa baada ya kupiga kura wasalie katika vituo vya kupiga kura, wengi wao baada ya kupiga kura wakaelekea nyumbani. Tunapozungumza sasa hivi mjini Mombasa, ninatoka hivi sasa kwenda kutembea katika maeneo kadhaa, lakini unapata migahawa kama vile mabaa na sehemu zote zile za starehe zote zimefungwa, watu wamekwenda nyumbani kutizama matokeo hayo, lakini katika vituo vya kuhesabu kuna ndio tunapoelekea, tunatizame hali itakuwa ni vipi. Mkamiti,
Nashukuru sana. Nirudi kwako Amina Chombo. Tunafahamu kwamba Mombasa ni moja kati ya maeneo ambayo yana ushindani au upinzani mkubwa wa kisiasa kati ya chama tawala na chama cha upinzani. Kama ulivyomsikia Liberty anasema majumba mengi ya starehe yamefungwa. Katika upande wako huo uliopo, je, wananchi wakati huu wanafanya nini mbali ya kwamba majumba starehe yamefungwa? Je, kuna baadhi ya watu ambao wamekaa nje wakisubiria matokeo, ama ni harakati gani zinazoendelea hivi sasa kwa wananchi wakazi wa eneo hilo ulilopo wakati huu?
Na wengi ya wananchi wapo majumbani kama alivyosema Adede, ni kwamba wanaangalia moja kwa moja kupitia runinga zao, na kwa wale ambao hawana runinga basi wanasikiza kupitia radio zao, kwa sababu nyingi ya radio hizi za FM zinapeperusha matangazo haya kutoka katika vile vituo vikuu vya maeneo ya county. Wengine ambao tulipatana nao wakati wa magharibi ile kuanzia saa 12 walikuwa wanaenda katika zile sehemu ambazo ni katika constituency level kwa zinahesabiwa kura, na wengine wakaenda katika maeneo yale ya maeneo makuu ya kila county. Lakini pia niweze kujulisha kwamba kutokana na haya masuala ya teknolojia yamewezesha kuwafanya makarani kadhaa kuweza kukamatwa katika eneo bunge la Malindi ambalo ni kaskazini mwa pwani ya Kenya. Tunavyozungumza, makarani watatu wanalala katika korokoro za polisi wakiwa katika vituo vitatu tofauti. Kosa lao kubwa walolifanya ni kwamba walikuwa wanapeana karatasi hizi za kupigia kura bila kuhakikisha kwamba huyu mtu ameangaliwa katika kile kifaa cha kim ama ile gadget elektroniki. Kwa hivyo walikuwa wanapeana tu, na kutokana na yale maelezo ya Adede yameweza kutambulisha huyu presiding officer kujua, je, mbona hapa mambo hayako kawaida. Akiangalia hisabu ya counterfoil katika kitabu kile cha karatasi za kura kilikuwa kiko tofauti na majina ambayo yako katika ama idadi ya watu ambao wamepiga kura kupitia kile kifaa cha kim. Kwa hivyo wameweza kushikwa, na nimeweza kuzungumza na huyu returning officer katika eneo bunge la Malindi anajulikana kama Mashasudi, na kuthibitisha kwamba watatu hao katika vituo vya Kakuyuni, Msabaha na Majivuni wameweza kukamatwa na kutiwa ndani na maafisa wa polisi. Katika eneo bunge la Changamwe pia kulikuwa na afisa mmoja ambaye pia vile vile ameweza kukamatwa baada ya kuonekana akipeana karatasi mbili za kura kwa mpiga kura ambapo kawaida ni moja moja.
Nashukuru sana Amina Chombo. Vile vile tunaye Kennedy Wandera akiwa huko Nairobi nchini Kenya. Kennedy, mpaka tunavyozungumza hivi sasa, je, kuna taarifa zozote kutoka kwenye Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuelezea kwamba matokeo yanatarajiwa kuchukua muda gani hasa? Manake kama tunavyofahamu tayari zoezi la kuhesabu kura limeanza. Je, wameshasema kwamba matokeo yatachukua muda gani kutangazwa licha ya kwamba waliweka kipindi cha mpaka wiki moja?
La hasha, hawajazungumzia hilo, lakini tayari wamezungumza mara mbili, na awamu ya pili hii na takriban saa moja ambayo imeisha, wameeleza kwamba walieleza kwamba vituo vyote vimefungwa, na kuna baadhi ya maeneo ambayo kulikuwa na kule kuchelewesho kwa wapigaji kura kupiga kura. Kwa mfano, kuna maeneo kuna eneo linaloitwa Greenspan hapa Nairobi lilicheleweshwa kupiga kura kwa takriban saa tatu. Kwa hivyo ikabidi kwamba IBC iwape muda zaidi wa kuweza kupiga wapigaji kura hao waweze kupiga kura. Lakini pia wameeleza kwamba ni yale maeneo bunge tu ambayo yatakuwa yanaandikisha yale matokeo. Kwa hivyo japo hawajataja rasmi kwamba kuna maeneo, kuna kipindi fulani ambacho matokeo haya yataweza kubainika wazi wazi, wameeleza tu kwamba watatangaza iwapo watahakikisha kwamba angalau kila eneo bunge kati ya maeneo bunge 290 yote yameweza kuweka matokeo yake, ndivyo watakapoweza kutangaza kwa pamoja. Lakini mpaka sasa ni vituo vichache tu ambavyo vimeweza kuripoti angalau 1,300 ndio vimeweza kuripoti matokeo yake.
Na katika kuongezea hilo ni kwamba taarifa tunazoziona kwenye mtandao hususan katika Al Jazeera ni kwamba mwenyekiti huyu wa IEBC Wafula Chebukati ameongeza muda wa zaidi ya vituo 300 vya kupiga kura ambavyo vilikuwa vimefunguliwa kwa kuchelewa. Na msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Kwa Undani ambapo tunaangalia kwa undani hii leo swala la uchaguzi mkuu huko Kenya. Nikirudi kwako Amina Chombo, tunafahamu kwamba uchaguzi huu ulishirikisha nafasi mbalimbali ikiwemo urais, useneta, ugavana, wawakilishi. Tunafahamu kwamba katika majimbo ambayo kina mama ndio walikuwa wanapigiwa kura ya kuweza kuchaguliwa katika nafasi hizo, je, wana nafasi ya kuweza kushinda au nini ambacho tuna
jua kwa wanawake wale ambao tunatarajia kwamba kwa mara ya kwanza katika uchaguzi huu wa mwaka 2017 ikiwa itakuwa ni bunge la 12 kuona kama ikiwa tutakuwa na gavana mwanamke humu nchini, na matokeo yale ambayo yameanza kuingia hasa katika eneo kaunti ya Bomet ambapo tuko na naibu spika katika bunge la taifa Bi Joyce Laboso ambaye anashindana na aliyekuwa gavana wa eneo hilo Bwana Isaac Ruto, ni kwamba tayari tunaona kwamba Laboso anaongoza katika yale matokeo ambayo yameanza kutiririka katika eneo kaunti ile ya Bomet. Vile vile tukiangalia katika kaunti ya Kirinyaga pia kuna kina mama wawili ambapo tuko na Martha Karua na aliyekuwa waziri wa masuala ya vijana Bi Anne Waiguru katika maeneo yale. Na katika Taita Taveta County tuko na mama mmoja pale Bi Mwatela ambaye pia vile vile anataka gavana. Kwa hivyo kuna ile ari ya kwamba Wakenya wanaona kwamba huenda baada ya matokeo haya kutangazwa basi tukapata mwanamke mmoja, kwa sababu kadri anavyoingia ni kwamba inaonyesha wapiga kura katika maeneo yale wameweza kuatilia kura hawa kina mama. Kwa hivyo tunasubiri endapo mtiririko ule unaoingia utakwenda paka mwisho 100% ya wapiga kura katika maeneo bunge yale ama kaunti zile, kuona ikiwa wanawake watakuwa wamepata, akiwemo aliyekuwa waziri wa maji Bi Charity Ngilu katika kaunti ya Kitui.
Salma Mohamed naambiwa hivi sasa naye pia yupo katika line ya simu. Salma, basi tujuze ni yapi yanayojiri wakati huu ambapo wanakenya wanasubiria matokeo mbalimbali kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika hii leo.
Naam, kamiti kwa hivi sasa katika eneo la Pwani hali bado ni shwari, na kwa hivi sasa kura zinaendelea kujumlishwa katika makao ya bunge maeneo ya Pwani yaweze kujumlishwa vile vile ama yaweze kufikishwa katika kituo kikubwa ambacho za hapa Mombasa zinatarajiwa kwamba zitaweza kujumlishwa kule, watu waweze kufahamu walioshikilia viti vya maeneo bunge na vile vile kiti cha ugavana pamoja na kile cha seneta, ambayo hizo ni taarifa ambazo zitakuwa tukizipeperusha baadaye, maanake kwa hivi sasa hiyo ndio shughuli nzima inayoendelea. Lakini hadi kufikia sasa ni kwamba tunapata tumejua kuhusu wagombezi ambao wako katika kinyang'anyiro cha urais ambao ni wawili, ambao kwa hivi sasa ndio wanapelekana, ikiwa ni Uhuru Kenyatta na Raila kwa huko eneo la Mombasa, ambapo hadi kufikia sasa ni kwamba Uhuru ana Raila Odinga ameweza kupata kura zaidi kumshinda Uhuru kwa hivi sasa ndio zinatokea, lakini bado zinaendelea kujumlishwa. Kwa hivyo tutakapopata ile idadi ya kamili tutaweza kuwaletea, kwa hivi sasa kwa sababu hayajajumlishwa katika maeneo bunge yote ya kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo hizo tu ni baadhi ya maeneo tunasema kwamba Raila ameongoza, na kutokana na wale wapigaji kura ambao wanaweza kushiriki wanasema ni 85.4% wamejitokeza kushiriki katika kura hiyo, ndio takwimu ambayo imejitokeza. Kwa hivyo katika idadi hii tutatarajia kwamba tutaweza kupata ile hesabu kamili tutakapojumlishwa katika kituo kikubwa hicho cha bandari ambapo
nashukuru basi Salma, naona muda ndio umetukimbia. Hayo ni matokeo ya awali tu anayoelezea Salma, si matokeo rasmi. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kutusikiliza. Endelea kusikiliza matangazo yetu, usikose kusikiliza Kumekucha Afrika kesho asubuhi.